E hoxe en este espazo onde outro é un mundo posible, imos falar dunha cooperativa na que se mestura arte, economía social, sustentabilidade, consumo responsable, moda e outros conceptos dos que nos vai falar unha das promotoras de Cestola na Cachola, Raquel Doallo. Moi boa tarde, Raquel.
Hola, boas tardes.
Pois, o primeiro de todo, queríamos saber como xurdiu esta iniciativa de Cestola na Cachola.
Pois, xurde con unha preocupación que ten moito que ver con o noso nome, ¿no? Que ven un pouco a simbolizar, queríamos de maneira divertida, un pouco así crítica, pero ao mesmo tempo desenfadada, unha preocupación polo consumo responsable e polo fomento dunha economía ao servicio das persoas, ¿no? Entón, pois, a nosa Cestola, antes de enchela, pensamos que é importante que reflexionemos sobre o que lle poñemos dentro, ¿no? Entón surge un pouco pola preocupación por promover un consumo responsable de moda, de roupa, a través de nosas experiencias anteriores, que decidimos xuntar nunha iniciativa onde podésemos traballar no mundo da pintura, que é o que nos gustaba e en o que teñamos experiencia. Por iso facemos debuxos sobre moda producida de maneira responsable, ecolóxica. E por outra parte tamén unha liña de formación que nos permitise fomentar e dar talleres e obradoiros de formación en temas de cooperativismo, economía social, que era un pouco a iniciativa que nos queríamos constituir tamén e defender como unha iniciativa tamén un pouco diferente e óptima para poder iniciar un negocio, ¿no? De emprender, ¿no?
¿Quién se agochan detrás de este nome tan original de Cestola na Cachola? ¿Cantas persoas traballades?
Pois somos tres persoas socias traballadoras, que somos Xoana, Miguel e eu, que son Raquel.
E levades moi pouquiño, non?
Sí, levamos menos dun ano. Nacemos formalmente como cooperativa en setembro de 2013, ainda que, bueno, hai máis dun ano xa que estivemos dándolle voltas, un pouco formando a idea e vendo un pouco, programando e planificando, ¿no? Pero
precisamente que deberíamos incidir tamén no feito de que sodes unha cooperativa de traballo asociado sen ánimo de lucro. Que quere dicir isto?
Pois sí, é interesante falar desto en concreto, porque a xente moitas veces, cando decimos que somos sin ánimo de lucro, pensa que estamos asociados ao voluntariado, que traballamos gratis, etcétera. Entón, esta é unha iniciativa de autoemprego, por eso é unha cooperativa de traballo asociado, porque asocia persoas que traballan, pero ao mesmo tempo, como persoas socias tamén, propietarias da empresa que somos, non temos interese en repartir dividendos a final de ano, nin maximizar un beneficio económico, sino que temos unha función social, de forte apego cultural, e os nosos objetivos van un pouco máis alá do que sería unha empresa capitalista que trata de maximizar o beneficio. Eso é o que quere decir ser sin ánimo de lucro, cubrir uns costes que neste caso tamén son os costes das persoas traballadoras, porque é unha empresa que ten traballadoras, máis alá diso, ter un objetivo social. Por eso somos sin ánimo de lucro.
Xa adiantabas, Raquel, algunhas das iniciativas nas que estades somersidos, sobre todo enmarcades vos nun ámbito moi concreto da pintura e ilustración. Por que decidistes este ámbito?
Bueno, pois porque eu son a socia que non pinta, pero Xoana e Miguel, os meus compañeiros, veñen do mundo da ilustración, o muralismo. Xa levaban tempo traballando xuntos, ademais en conxunto, no mundo da pintura, e queríamos pois fortalecer esos traballos previos nunha iniciativa que nos unise os tres, ¿no? Entón a pintura tiña que ser como algo transversal e directo, ofrecer pois o que sabíamos facer, ¿no? Como persoas traballadoras.
Sen dúbida unha iniciativa moi novidosa, non creo que haxa moitas cooperativas deste tipo en Galicia vinculadas á ilustración e á pintura, ou si?
No, de feito, non somos somos Cestola na Cachola é socia da Asociación Galega de Profesionais de Ilustración. Sí que fomos novidade no sentido de que pois, o normal, o habitual, é que a xente non se una para pintar ou para iniciar un proxecto relacionado coa pintura de maneira colectiva, ¿no? Entón, pois, a nos tamén nos chamou a atención, ¿no? Pero sí, somos das pocas iniciativas que en colectivo se dedican a pintura de maneira profesional.
Como organizades ese traballo? Porque facedes traballos moi variados, non? Dende ilustracións, láminas, murais. A xente chamas vos ou facedes vos propostas? Como vos organizades?
Pois un pouco de todo, ¿no? Pero bueno, nos temos unha página web, aí temos unha tenda online, desde onde podemos aí un pouco distribuir, ¿no?, dentro do pequeno que é o noso proxecto, pois a Galicia e todo o territorio español. Despois temos algúns puntos de venda de produtos que xa temos feitos, ¿no?, pois como ilustracións, postais, contos ilustrados, que a súa vez nos serven de punto de referencia para darnos a coñecer para outro tipo de traballos que facemos que son máis por encargo, ¿no? E iso tamén o facemos a través de feiras, a través de outros espacios afins, como, bueno, pues a través de facer charlas ou participar en actividades con outras iniciativas. E nese sentido movémonos máis por encargo, pues, por exemplo, para facer un mural, pues claro, eso non está accesible a través da tenda online, ¿no? Pero si sí podes contactar con nos por mail ou a través de dos puntos de difusión para bueno, para un pouco comentarnos o que queres e nos poder facer esos traballos máis, digamos, personalizados.
Cesto, lana, cachola, ilustración e pintura, son láminas, son murais, pero tamén é moda. Como apostastes por este camiño da moda sustentable?
Pois casi que é a semente do que é Cesto, lana, cachola, ¿no? Cando os comentaba que o noso nome ten moito dunha preocupación tamén como consumidoras de non atopar opcións suficientes de vestir de maneira responsable, ¿no? No sentido de que, digamos, pois queremos unha roupa pois bonita, ¿no? Pero tamén saber como está producida, ¿no? Pois con que materiais, non que non sexa feito de maneira pois moi agresiva co medio ambiente e que saibamos que se están a respetar os dereitos das persoas traballadoras. Entón, bueno, pois xurde un pouco por esa preocupación e por ver que a través da pintura, Xoana e Miguel podían tamén aportar un valor a uns tecidos que eran, digamos, xustos, ¿no? Moda xusta, moda ética, como nos chamamos, pero tamén aportarlle un valor a maiores con esas ilustracións, con esos dibuixos estampados. Entón, unha parte de moda ética, en la que de primeiras pode aparecer algo que non encaixa ben cun proxecto de pintura ou de fomento dunha economía diferente, pois para nós era como enlace de todo ese traballo, ¿no? A través de nos aportar sobre a roupa, pois un valor tamén diferente.
Productos, prendas que todos os nosos ouvintes poden coñecer a través da páxina www.cestolanacachola.org, pero ti xa comentabas antes que tamén tendes distintos puntos de venda e tamén participades en feiras. Coméntanos tamén eses puntos de venda onde podemos atopar as vosas prendas.
Pois a ver, pois en iniciativa moi afín a nos, ¿no? Entón, agora mesmo, pois hai un punto de venda nunha cooperativa de consumo responsable que se chama Panchea, que está en Santiago de Compostela. Tamén temos productos en Cangas, nunha tenda que se chama Alternativa, a outra tienda del bebé, que está especializada en produtos ecolóxicos para, sobre todo para nenos e nenas, pero tamén teñen outro tipo de produtos. En Berta Miráns, que é noutra cooperativa que se chama Cousas da Terra, tamén moi na liña de traballo de Panxea. En Vigo, nunha galería de arte que se chama Furancho das Artes, Vigo Remember, que é moi curiosa porque un pouco pretende tamén achegar a arte de maneira diferente a cidadanía. Bueno, claro, e en Lalín, na Praza de Abastos, nun ultramarino, no que precisamente tamén fixemos un mural na súa fachada e que tamén ten moita afinidade con o noso traballo, que se chama Ultraalimento, ¿no? E está moi vinculado ao grupo de consumo responsable da vila e aos productores de horta da zona.
Porque vos polo momento aínda non tendes unha sede, non?
No, movémonos pois entre Lalín e Compostela, sobre todo, que é onde vivimos as tres persoas socias. Somos un pouco aí itinerantes. Entón, sobre todo, pois estamos movéndonos a través de feiras en espacios afins. Eso sí que estamos facendo bastante activamente. Pero de momento sí, estamos utilizando as novas tecnoloxías para darnos moito a coñecer, porque, bueno, somos un proxecto pequeno. Cando nacemos non teníamos ni temos todavía posibilidade de ter unha tenda física propia. Entón, pois, un pouco tamén nacemos da facilidade que nos dá, pois, poder contar con redes de apoio compartimos a mesma filosofía, ¿no? Entón, pois, eso fainos pensar que, de momento, pois, tampouco é a nosa prioridade unha tenda.
Comentábanos que Xoana Miguel está máis vinculados a pintura e ilustración, e ti máis a economía social, e precisamente tamén tendes unha rama de traballo que vai nesa ido, no ido da formación, de charlas, de obradoiros, de proxectos educativos. Coméntanos un pouquiño neste sector como estades a traballar.
Pois, estamos a traballar, primeiro, ahora mesmo, planificando unha iniciativa bastante interesante, pero que, bueno, non podo contar aínda nada, porque todavía non está en marcha, pero, bueno, que ten moito que ver coa formación, a persoas desempregadas, en outras opcións vinculadas ao fomento do emprego, ¿no? Centrada moito nas cooperativas. Tamén traballamos en escolas, dando obradoiros relacionados coa economía social. E, bueno, vengo un pouco de que, bueno, eu son economista, Xoana, ademais de ilustradora e economista tamén, nos dábamos conta de que para nós a cooperativa era a ferramenta perfecta para iniciar o noso negocio, o noso proxecto, e que, sin embargo, a nos na facultade nunca nos falaran das cooperativas. Entón, pensábamos que era necesario tamén divulgar a figura porque non estaba suficientemente divulgada e pensábamos que era unha liña de traballo non só interesante, sino tamén pues, necesaria, ¿no? para estas oportunidades.
Supoño que os comezos non serían sinxelos, pero tamén pois entendo que o desembolso económico para a posta en marcha deste tipo de iniciativas non é moi elevado, que facilita tamén a súa posta en marcha, non?
Sí, bueno, claro, digamos que o desembolso que é necesario para unha cooperativa é o mesmo que para CCL, por exemplo, que son 3.000 euros. Dependendo a quen te preguntes, te dirán que é moito ou pouco, ¿no? Nos, a verdade é que éramos un proxecto que tiñamos a sorte de que non necesitábamos desembolsar moitos cartos máis alá do mínimo porque traballamos moito con prestación de servizos, digamos que os recursos que usamos son os recursos humanos, ¿no? Que nos poñemos, non necesitábamos unha grande inversión nin nada, pero axudounos tamén ter o apoio das nosas redes de amigas, amigos, familiares, persoas vinculadas a asociacións nas que participábamos, porque fixemos unha especie de crowdfunding colectivo, así un pouco informal, no que presentamos o noso proxecto ás nosas redes cercanas, e gracias a iso puidemos facer ese peto común de 3.000 euros que precisábamos para arrancar, porque en ese momento sí que, pues, ainda que parezan poucos cartos, pues tampouco tiñamos moitos, ¿no? Entón, pues, aproveitamos un pouco ese apoio inicial, bueno, foi un crowdfunding en forma de préstamo, que xa foi devolto, ven en forma de cartos, ven en forma de productos, tal y como acordáramos coas persoas que nos apoyaron, e que tamén nos serviu moito para darnos un pulo de confianza para iniciar, porque vimos que sí que había apoio, ¿no?
Dicíamos que levades non moito tempo traballando, pero que tal está sendo a acollida?
Pois non creemos que ven, o sea, todavía é pronto para facer balance e aínda estamos arrancando, non podemos decir que somos un proxecto estable, porque non levamos nin 8 meses, pero a verdade é que sí que estamos tendo moito traballo, moitas demandas para que contemos ao proxecto, o cal tamén nos dá pois tamén moita enerxía, ¿no? Para seguir un pouco na liña que buscábamos. Bueno, nos estamos, a verdade, que bastante contentos. Vemos que algunhas liñas que incluso non víamos tan claras ao principio estaban collendo forza, casi sin darnos conta, tamén decidimos reorientar algunhas cousas para fortalecelas, pero bueno, así en globalmente nos pensamos que aínda nos falta por camiñar, pero que bueno, que de momento podemos estar animados para facelo.
Pois para todos aqueles que nos están escoitando e que queren coñecer un poquinho máis desta iniciativa innovadora, orixinal de Cestola na Cachola, pois convidamos vos a que vos acheguedes a súa páxina web www.cestolanacachola.org, tamén ao seu enderezo electrónico se tendes algunha dúbida ou algunha consulta, info@cestolanacachola.org. Moitísimas grazas, Raquel, por acompañarnos hoxe e contarnos un poquinho máis deste proxecto.
Vale, muchas gracias a vos por llamarnos.